Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 12-ն է։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի առնչությամբ Հայաստանում մեկուսացվել է մոտ 6 տասնյակ մարդ։ Հանրապետությունում շարունակվում է ապրիլյան սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավը։ Հանրաքվեի հռչակագիրը միանշանակ չի գնահատվում։ Ըստ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի տարեկան զեկույցի, Հայաստանում կա անվստահություն դատական համակարգի նկատմամբ։ Ընդդիմությունը խոսում է ընտրախախտումների մասին։ Ովքեր են հեղափոխության պահապանները, ինչ են անում։ Միջազգային անդրադարձ Ամերիկան 30 օրով արգելում է եվրոպացիների մուտքը։ Եվրոպան դժգոհում է։ Պուտինը պիտակավորում է Խոդորկովսկուն, Անկարան էլ Հունաստանին է կշտամբում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի հրամանով Շուշան Ստեփանյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար։ Այդ մասին տեղեկացնում է նախարարության պաշտոնական կայքեջը։ հիշեցնենք, որ Արծրուն Հովանիսյանը Հայաստանի պաշտպանության մամուլի քարտուղարի պարտականությունների կատարումը դադարեցրել է այս տարվա մարտի 6-ին։ Նոր կորոնավիրուսի դեպքեր են գրանցվել աշխարի արդեն 125 երկրներում և տարածքներում։ Հիվանդացել է 129,771 մարդ, մահացել է 4,751 մարդ, ապաքինվել է 68,675 մարդ։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է քաղաքացի, ծնված 1969 թվականին։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, վարակակիրը վերադարձել է Իրանից, Ադրբեջանում նրա մոտ հայտնաբերվել է վարակը, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Սա Ադրբեջանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան առաջին դեպքն է։ Այդ երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 11-ն է։ Հիվանդները հիմնականում վարակվել են Հարևան, Իրանում։ Ադրբեջանի իշխանությունները 5-7 օրը որոշում են կայացրել ևս 2 շաբաթով երկարաձգել Իրանի հետ սահմանի փակ ռեժիմը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը 4-7 օրը բանաձև է ընդունել, որը սահմանափակում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռազմական լիազորությունները Իրանի հարցում։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել ներկայացուցիչների պալատի 227 անդամ, կոնգրեսականների 186-ը դեմ են քվեարկել։ Բանաձևը մասնավորապես արգելում է Սպիտակ տան ղեկավարին ռազմական գործողություններ սկսել Իրանի դեմ առանց կոնգրեսի նախնական հավանության։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է դրվել հունվարի 3-ին ամերիկյան օթոժի կողմից Բաղդադում իրանցի ազդեցի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի սպանությունից հետո։ Իրանը դաժան հակահարված էր խոստացել, Սպիտակ տան ղեկավարն էլ հայտարարել էր, որ Թեհրանի կողմից ամերիկացիների կամ ամերիկյան կառույցների վրա հարձակման դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իրանի 52 թիրախների։ Իրանի իշխանությունները համաձայնել են Ուկրաինային փոխանցել Թեհրանի օդային տարածքում խոցված ուկրաինական Boeing օդանավի սև արկղերը։ Այդ մասին հայտնել է Կանադայում Ուկրաինայի դեսպան Անդրեյ Շևչենկոն։ Թեհրանը, որը նախորդ շաբաթներին հրաժարվում էր սև արկղերը փոխանցել ուկրաինական իշխանություններին, Ռոյթրի տվյալներով պատրաստ է այդ պահանջը իրականացնել առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Թեհրան Կիև չվերթի իրականացնող Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների մարդատար օդանավը ոչնչացվել է հունվարի 8-ին, զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 176 մարդ։ Օրեր տևած ժխտումներից հետո Իրանի իշխանությունները ի վերջո ստիպված եղան խոստովանել ուկրաինական Boeing-ը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Հոլիվուդյան աշխարհահռչակ դերասան Թոմ Հենքսը հայտնել է, որ ինքը և իր կինը Ռիտա Ուիլսոնը հիվանդացել են կորոնավիրուսով։ Տարածած հաղորդագրությամբ ամերիկացի դերասանը տեղեկացրել է ինքնա մեկուսացվելու որոշման մասին։ Հենքսը և կինը գտնվում են Ավստրալիայում, որտեղ դերասանը աշխատում էր Էլվիս Պրեսլիի մասին նոր ֆիլմի վրա։ օրվա լրահոսից Չինաստանում կարծես աստիճանաբար մարում է կորոնավիրուսի համաճարակը, որը այլևս հրճակվեց պանդեմիա համաշխարհային վարակ, բայց այն մոլեգնում է մոլորակի այլ հատվածներում ու հատկապես Եվրոպայում։ Իդեպ մեծ թվով երկրներում COVID-19-ի տարածումը հենց Իտալիայի հետ է կապվում։ Հայաստանյան անցուդարձին անդրադառնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի 3 նոր դեպք է հաստատվել, 2-ը հայաստանի քաղաքացիներ են 45 և 27 տարեկան, 1-ը Իտալիայի 51-ամյա քաղաքացի։ Պացիենտներից 2-ն այս պահին չունեն գանգատներ, 3-ը ջերմում է և թոքաբորբ ունի։ Նրանք բոլորն էլ Հայաստան են եկել Իտալիայից, սակայն տարբեր չվերթներով։ Ընդ որում նրանցից 2-ը ավելի քան 10 օր է, ինչ Հայաստանում են։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի տեղեկացմամբ այս պահին կորոնավիրուսով 3 նոր անձանց շփման ժանակը պարզ է, մարդիկ, ում հետ նրանք սերտ շփվել են, մեկուսացված են, ընդհանուր առմամբ 57 հոգի։
Իտալիայի քաղաքացու շրջանակն ամի քիչ մեծ, որոնք բոլորը միանգամից մեկուսացվել են, բայց իրենց բնակավայրում, այսինքն իրենք չեն լքել ու իրենց բնակավայրը, դա առանձնացված շենք է, ուրիշ մարդիկ չեն ապրում այդ շենքում։
Կորոնավիրուսի վարակով 2 հայաստանցիներից 1-ը Էջմիածնից է, 45-ամյա կինը փետրվարի վերջին է Միլանից եկել եւ օրեր առաջ էլ նշանադրել որդուն 40 հոգանոց խնջույքում, ինչպես են ռիսկային գոտուց եկածները հսկողության տակ պահվում կամ ինքնամեկուսացվում։ Առողջապահական գերատեսչությունը նրանց ինքնամեկուսացման հորդորով տուն էր ուղարկում։ Ըստ Արսեն Թորոսյանի, դա յուրաքանչյուր քաղաքացու սոցիալական պատասխանատվության հարցն է։
Ինքնամեկուսացումը եւ սոցիալական պատասխանատվությունը միակ գործիքն է էպիդեմիաները կանխարգելելու։ Եթե վիրուսը տարածվում է նաև գաղտնի շրջանով, վիրուսը տարածվում է շատ արագ, մենք չենք կարող մեկուսացնել հազարավոր քաղաքացիների։
Առավոտից Էջմիածնում շտապօգնության ու ոստիկանության բազմաթիվ մեքենաներ էին շրջում, սա քաղաքի բնակիչների համար տագնապի առիթ էր դարձել։ Էջմիածնի քաղաքապետը Facebook-յան ուղիղ եթերով պարզաբանեց, խուճապի կարիք չկա, մեքենաները վարակակիրների չեն տեղափոխում մալ մարդկանց, ում հետ շփվել է վարակագիրը։
Տվյալ անձանց մեկուսացնում են, որպեսզի տեստավորեն, ջերմաչափում անեն եւ տեսնեն նրանց մոտ արդյոք կան նշաններ, նախանշաններ թե ոչ։
Վաղարշապատի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի ղեկավար Մելսիդա Չիլինգարյանը տեղեկացրեց, Էջմիածնից կինը վերադառնալուց հետո տեղամասային բժշկի հսկողության տակ է եղել, բայց որդու նշանադրության մասին ոչինչ չի ասել։
Իրանք իհարկե հորդորել են, որ իրանք չի շփվել, բայց ծղուրի շատ ոչ չեն լսել։ Այն նշանակի մասին հաջորդ օրն է իմացել։
Առողջապահության նախարարն այսօր էլ կորոնավիրուսի օջախներից վերադարձածներին հորդորել է ինքնամեկուսացվել։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող հանձնաժողովի նիստում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը առողջապահության ու արդարադատության նախարարներին հանձնարարել է տնային ինքնամեկուսացման ռեժիմը խախտողների նկատմամբ պատասխանատվության տարբերակներ մշակել։
Հիմա ինձ տարեք, փակեք մի տեղ, միչև հասկանանք, որ ես հիվանդ չեմ, իմ համար էտա կարևորը։
Միլան-Երևան վերջին 2 օր առաջ կայացած թռիչքով Երևան եկած նվարդը պնդում է, ռիսկային գոտուց եկածներին պետք էր առանձնացնել հատուկ վայրում, հաշվի առնելով հայկական առանձնահատկությունները։ Կոնկրետ ինքը մեկուսացել է իր իսկ տանը, բայց դեռ օթանավում է, հասկացել, համախոհներ չունի։
Օթանավի մեջ մի քանի տղաներ կային, հա, մեր հայկական կերպարներով, ասենք ասեմ, այդ բառը օգտագործեմ, քյարթու, որ հենց այդ խոսակցությանը ականատես առա, որ ասում է, ախպերս, մենք եկել ենք ստեղ մեր քվոր հարսանիքին կաղակ, իրենց գնալ ենք տունը նստենք։ Ու ես համոզված եմ, որ իրենք այդպես էլ կանեն։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ սա շատ լուրջ հարց է, ու մարդիկ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի առաջ, եթե նման հարցը խախտում են, որտեղ սա միայն իրանց առողջությանը չի վերաբերվում, սա ամբողջ մի հատ ազգի մասին է խոսքը, ու իրանք վտանգի տակ են դնում իրանց անմտածված եւ հիմար քայլերով։
Այս օրերին փակվել են իտալական չվերթները Իտալիայում մնացած հայաստանցիների համար, կառավարությունը կազմակերպում է Հռոմ-Երևան չարթերային թռիչքը, օթանավը վայրեջ կկատարի այս կիրակի, որոշվել է բոլոր ուղևորները միանգամից եւ 14 օրով հատուկ վայրում կմեկուսացվեն։ Նախարար Թորոսյանը չի բացառում, որ կորոնավիրուսի նոր դեպքերի հետ կապված նոր սահմանափակումների որոշում կայացվի, դպրոցում դասերի կամ հանրակրվեի կարոզարշավի հետ կապված։
Հիմա ունենք նոր իրավիճակ եւ այսօր էլի որոշում կկայացվի նոր իրավիճակի վերաբերյալ։ Որոշումը այս պահին դեռ կայացված չէ, թե չէ ես կհայտնեի, սակայն չի բացառվում, որ որևէ համանապակող միջոցառում տեղի ունենա, այդ թվում հանրային հավաքների հետ կապված։
Իդեպ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում դասերն արդեն դադարեցվել են։ Իտալիայի վարակագիր քաղաքացին նույն շենքում, բայց այլ ընկերությունում էր աշխատում։ Երևանում որոշ միջոցառումներ են չեղարկվել, օրինակ սպառազինության ու պաշտպանական տեխնոլոգիաների միջազգային ցուցահանդեսը։ Կենտրոնական բանկը հայտարարել է շրջանառության մեջ գտնվող հին թղթադրամները աստիճանաբար նորով փոխարինելու մասին, միաժամանակ քաղաքացիներին հորդորել հնարավորինս օգտվել անկանխիկ վճարամիջոցներից։ Այս պահին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, Հայաստանում գրանցված է կորոնավիրուսի 4 դեպք։ Բոլոր վարակակիրները Նորքի ինֆեկցիոնում են, նրանց հետ շփված անձինք Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում։ Զրուցեցինք 12 օր այնտեղ գտնվող քաղաքացիներից մեկի հետ, ասաց, հյուրանոցի նոր բնակիչների շարժին հետևում է պատուհանից, շփման եզրեր չկան, մեկուսացած են հյուրանոցի սենյակներում։
Շտաբօգնության մեքենաները, որ գալիս են, մարդ են բերում ու հեռուից ես տեսնում եմ, որ ցած են գալի, բայց քանի օր չեն, ինչ են այդ կոնտենտ բարձ չի։ Մենք երկրորդ հարգում ենք, իրենք երրորդ հարգում են։ Ընդհանրապես չենք տեսել իրենք։
Քաղաքացին պատմեց, զբաղմուն գտնում են, փորձում են չձանձրանալ։
Wi-Fi, ինտերնետ ունենք ու կարող ենք դեթ YouTube-ով ֆիլմեր նայենք, տելևիզոր կա։
Իտալիայից եկած 3 վարակակիրների շրջապատը կմեկուսացվի 14 օր, իսկ Թեհրանի չվերթի քաղաքացիները վաղը կրկնակի թեստ կհանձնեն ու հույս ունեն ազատ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը շարունակվում է, դրան զուգահեռ շարունակվում է մեր օրերի առանցքային քաղաքական գործընթացը՝ սահմանադրական բարեփոխման հանրակրթեի քարոզարշավը։ Վարչապետը այցելում է մարզեր, այս օրերին հարց է հնչում. իսկ կարծոք սպառնալիք հանրակրթեին և հավաքների մասնակիցներին, որը կորոնավիրուսից կբխեր։ Վարչապետը Ջերմուկում ասել է, թե կառավարությունը առաջինը կհայտարարի, եթե վարակվածների թիվը մեծ լինի, չկա ժողովրդի առողջությունից ավելի կարևոր արժեք, ուստի կձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև ամուլսարի և սահմանադրական դատարանի մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի գլխավորությամբ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը այսօրվա 7 ձորում է, մեկնարկը տրվեց Ջերմուկ քաղաքից։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ անդրադարձավ լրագրողների խնդրանքով, անդրադարձավ կորոնավիրուսի գրանցված 3 դեպքերին, հստակեցնելով, որ այս պահին հանրահավաքային քարոզարշավը դադարեցնելու անհրաժեշտություն նրանք չեն տեսնում։
Ուրեմն իմացեք, մեզ համար չի կարող լինել որևէ քաղաքական նպատակ ավելի բարձր, քան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջությունը եւ անվտանգությունը։ Եթե մենք կզգանք, որ ինչ որ բան այն չի, չենք թողի, որ ուրիշ որևէ մեկը մեզնից առաջ որևէ որոշում կհասնի։ Մենք այդ մասին կիրազեկենք։
Ջերմուկում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաեւ ամուլսարի հարցին, նա ընդգծեց, որ եթե չլիներ հեղափոխությունը, ամուլսարն արդեն շահագործվող հանք կլիներ։ Փաշինյանը նշեց, եթե իրենք իմանան որևէ բնապահպանական խնդիրներ կա, ապա նրանք որևէ ձև թույլ չեն տա հանքի շահագործումը։
Կարող եմ վստահ ասել, որ ամուսարի հարցում, եթե ոչ միակ, ես այն քիչ մարդկանցից եմ, որ չունեմ ոչ մի շահագործություն, բացի Հայաստանի Հանրապետության շահի շահագործություն, ոչ մի շահագործություն։
Փաշինյանը խոսելով անկախ դատական համակարգից նշեց, որ իրենց նպատակը մեկն է՝ ունենալ բոլոր կողմերից ազդեցությունից զերծ դատական համակարգ։
Մենք ոչ թե ասում ենք, մենք ուզում ենք մտնենք դատական իշխանության դաշտ, մենք ասում ենք դատարանները թող քաղաքականությունից դուրս գան, գնան իրենց գործով զբաղվեն։ Մենք մեր գործով, իրանք իրենց գործով, ոնց որ են կինոյի մտածումը մուզիկանտ չզբաղվեն, պոլիտիկա։ Հիմա ինչ ենք ասում, Հրանտ Թովմասյան չզբաղվել պոլիտիկա։
Փաշինյանը նաև խոսեց Հրայր Թովմասյանի քաղաքականացված լինելու մասին, նշելով, որ նոր սահմանադրական դատարանը չի կարող լինել քաղաքականացված, և իրենք դրա երաշխավորն են լինելու։
Այդ մարդիկ մշտապես փաթեթավորել են իշխանության որոշումները։ Այդ իշխանությունը գնացել է, իրանց հաճախորդը հեռացել է, իրենք էլ պետք է հեռանան։
Վայքում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև այսպես կոչված հեղափոխության պաշտպաններին, նշելով, որ ատելության և բռնության քարոզ տարածողները չեն կարող որևէ առնչություն ունենալ հեղափոխության հետ, ապա նշեց, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հեղափոխության արժեքները չեն կիսել, հետ հեղափոխական Հայաստանում հենց իր կողմից հեռացվել են աշխատանքից, նշեց, որ այդ մարդիկ սպայի պատվից խոսել չեն կարող, հիշեցնել սպայի պատվից խոսել էր ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, երբ հեռացվել էր ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից, ըստ էության Փաշինյանը հենց նրան էր ակնարկում, ապա խոսեց այն մասին, որ կան ուժեր, ովքեր որ օտարերկրյա պետությունների մայրաքաղաքներում ավելի շատ են գիշերում, քան Հայաստանում, և նրանց համար հյուսիսի, արևելքի, արևմուտքի աջակցությունը շատ ավելի կարևոր է, քանի որ նրանք չունեն Հայաստանի ժողովրդի աջակցությունը, և այդ աջակցությունը փնտրում են այլ երկրների մայրաքաղաքներում։
Առավոտի ցիրիկո, իրանց տանը ավելի շատ չեն քնում, ինչքան քնում են օտար երկրաբայրաքաղաքների հյուրանոցերում ու օտար երկրապետությունների իշխանությունների դռների տակ։ Անինքնասեր, անվողնաշար, անինքնասեր, բայց են գալիս են ասում են պատիվ ունեք, դու պատիվ չունեք, դուք պատիվ չունեք, և ձեր պատիվը ծախել եք վաղուց օտարներին, և դուք Հայաստանում տեղ չեք ունենալու, դուք Հայաստանում կողմնակի չեք ունենալու, դուք Հայաստանում ասել եք չեք ունենալու, բայց դուք Հայաստանից չեք էլ փախչելու, դուք հայ ժողովրդի առաջ պատասխան եք տալու, հատիկ առ հատիկ։
Ոչի ճամբարը առանձնապես ակտիվ արշավ չի վարում, ավելի շատ մատնանշում է երևույթներ, որոնք որակում է որպես խախտումներ ԱՅՈ-ի կողմից։ Այսօր մեր հյուրը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար իմ քայլական Ռուբեն Ռուբինյաններով ենթադրում է, որ ոչի թիկունքում այն հին հայտնի ուժերն են։ Պատգամավորի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հատկապես նախկին իշխանությունները դաշնակցություն, հանրապետական, ասում են, որ վարչապետը բանու գործ թողած, արձակուրդեցրել քաղաքարք, քաղաքընկած 7 մարդու հարցելուցում։
Ես բնական եմ համարում, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները դա պիտի ասեն, դա ըստ էության մեթոդ է անլրջացնելու և ապա լեգիտիմացնելու գործընթացը, բայց իրականությունը դրիվ հակառակն է, այս գործընթացը 7 մարդու մասին չէ։ Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն պետական ինստիտուտներից մեկի շուրջ մեծ խնդիր կա՝ տեղ-տեղ լեգիտիմության, տեղ-տեղ վստահելիության։ Առանց այս խնդիրը լուծելու մենք չենք կարող որպես հանրություն առաջ շարժվել մեր ռեֆորմներում, մենք չենք կարող առանց այս խնդիրը լուծելու հույս ունենալ, որ դատական համակարգը կդառնա իրապես անկախ, զարգացած, պրոֆեսիոնալ եւ այլն։ Եվ այդ արգումենտը, որը ի դեպ բերում են ոչ միայն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն են բերում այդ փաստարկը, այ ինչու է գումար ծախսում եւ հարակվե անում, տնտեսական վնաս է տալիս եւ այլն։ Այս տրամաբանությամբ ուրեմն ինչու էինք մենք հեղափոխություն անում եւ տնտեսական վնաս բերում, ինչու էինք արտահերտ ընտրություններ անում, կամ ընդհանրապես ինչու ենք ընտրություններ անում, գուցե երբևիցե ընտրություններ չանենք։ Այս մտայնությունը ինձ համար կեղծ է եւ ակնհայտ է, որ նման հայտարությունները ուղղված են մեկ բանի՝ ապալեգիտիմացնել հանրակրեն, մարդկանց փորձել համոզել, որ այն կարևոր չէ, դրված հարցը կարևոր չէ, որպեսզի բավականակով մարդիկ չգնան հանրակրե։
Ոչի շտաբից մի քանի հազանգներ, բայց նախ ինքնին այդ շտաբի մասին, ինչպես կմեկնաբանեք, որ իրավաբաններն են այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալիս և հատկապես այն փաստը, որ քարոզարշավ չեն անում։
Նախ կարծում եմ այն պահից սկսած, ինչ նրանք ոչի, այսպես ասած, շտաբ են ձևավորել, նրանք առնվազն այդ իրենց կարգավիճակում որպես իրավաբան չեն հանդես գալիս, արդեն հանդես են գալիս որպես քաղաքական կողմ։ ինչ վերաբերում է հարցի մյուս կողմին, իրականում մեր ընդդիմախոսները կարող է թվալ, որ մի մասը ոչի քարոզեն անում, մյուս մասը բոյկոտի քարոզեն անում, բայց մեծ հաշվով դա մի տրամաբանությանը եւ մի վերշնարքությունքի միտված ճակատ է, որը կարծում եմ ժողովրդի վստահ կամ արտահայտմամբ կջախջախվի։
Դուք էլ կանեիք այդ պնդումը, ինչպես ձեր թիմից ոմանք, որ ոչի հետևում նախկինների ականջներն են երևում։
Ինչու՞ միայն ականջները, ոտքերը, ձեռքերը, գլուխները, ինչ ասես։
Պան Ռուբինյան, ինչու է չարաշահում վարչական ռեսուրսը, ասում է Ռուբեն Մելիքյանը, եթե ուղաթիռը պետությանն է, իրենց էլ տվեք, թող դրանով գնան մարզեր, կամ Սուրեն Պապիկյանը խորհրդանի ամբիոնից ԱՅՈ-ի քարոզեանում, այդ ամբիոնը նաև իրենց տվեք, թող կամ ոչ քարոզեն։
Մի շատ կարևոր հանգամանք կա, վարչապետ ԱՅՈ-ի արձակուրդում է, բայց նա շահունակում է մնալ վարչապետ, որը արձակուրդում է, իսկ վարչապետը ըստ հենց հանրապետականների ընդունած օրենքի հատուկ պահպանության տակ գտնվող անձ է, որը օրինակ չի կարող հրաժարվել անվտանգությունից, ինչպես եթե օրինակ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող հրաժարվել անվտանգությունից,
բայց ուղղակի կարող հրաժարվել մեկ նաև գնա։
Եվ այստեղ արդեն տեխնիկայի հարց է, ուղղաթիռը փոխադրամիջոց է, ինչպես եւ մեքենան է փոխադրամիջոց, այսինքն ըստ մեր ընդդիմախոսի տրամաբանության, եթե ուղղաթիռով չգնար ավտոմեքենայով, որի կողքին անվտանգության ավտոմեքենաներն էր, պիտի ասվեր ինչ, տվեք մեզ նույնպես ավտոմեքենա եւ անվտանգության ավտոմեքենաներ, այսինքն չեմ կարծում, որ արժի այս շապ աբսուրդի հասցնել փաստարկները։
Քարոզաշովին շատ տարբեր բաների մասին է խոսվում, որոնք գոնե առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ կապ չունեն քվեարկության դրված այդ փոփոխության հետ։ Օրինակ, եթե Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, թալանչիներ են, այդ ամենը պետք է կոպեկ-կոպեկ վերադարձնել, ինչու պետք է ասել այո, որ նրանք պատժվեն։
Բնականաբար տվյալ թեման ուղիղ կապ չունի հանրակրային դրված հարցի հետ, բայց ի վերջո դատական համակարգի հետ կապ ունեցող ամեն ինչ ըստ էության միջնորդավորված կապ ունի հանրակրեի հարցի հետ։ Ինչու? Որովհետև ըստ էության հանրակրեի հարցով որոշվում է, թե ինչ է լինելու համանձական դատարանի հետ։ Արդյոք մենք ունենալու ենք այնպիսի համանձական դատարան, որը համապատասխանում է այն սահմանադրական դատարանին, որը նկարագրված է սահմանության մեջ։ Ունենալու ենք արդյոք սահմանադրական դատարան, որը վայելում է քաղաքացիների հանրության վստահությունը։ Ունենալու ենք սահմանադրական դատարան, որի դատավորների վերաբերյալ չի լինելու գետ մեկ կասկած քաղաքական նեյտրալության վերաբերյալ, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ բնականաբար սահմանադրական դատարանի չէ նաև կախված ընդհանուր դատական համակարգի բարեփոխման գործընթացը, եւ այլն, եւ այլն։
Բայց արդյոք դրան դիմադրել է համանդրական դատարանը իդեմս Սերժ Թովմասյանին։
Ես կարծում եմ վերջին առնվազն 1 տարվա քննարկումները եւ հայտարարությունները արված այդ թվում Հրաչ Թովմասյանի, այդ թվում համանդրական դատարանի այլ անդամների, այդ թվում Հրաչ Թովմասյանի խորհրդականի, այդ թվում համանդրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից քաղաքական բնույթի հայտարարություններ կարող են ողջամիտ կասկած առաջացնել շատերի մոտ, որ այս մարդիկ գուցե եւ ոչ թղթաբանորեն, բայց հոգեպես եւ քաղաքականապես շարունակում են մնալ հանրապետական։
Հանրային հանդիպումներում վարչապետը հրապարակել է հանրակրեի հռչակագիրը։ Դրա հետագա քննարկման ձևաչափը դեռ հստակ չէ, հռչակագրի կարգավիճակն էլ է անհայտ, այն չի կարող համարվել հանրակրեի տեքստին կից պաշտոնական փաստաթուղթ։ Քաղաքական շրջանակներում նույնիսկ կարծիք են հայտնում, թե հարկ չէ փոխել այդ գործընթացի ենթատեքստը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած ապրիլի 5-ի հանրակրեի հռչակագիրը, որն անցած 30 տարվա քաղաքական գնահատականը պետք է լինի, զայրացրել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին։
Ես զայրացած եմ կապված այդ հռչակագրի հետ, որովհետև ոչ մի իրավական գործընթաց չկա, ոչ մի ընթացակարգ չկա, եւ ծնկի ծերին գրած հռչակագիր չի լինում, այդպես չի կարելի վարվել այդքան լուրջ երևույթների հետ։
Սամանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին ԱՅՈ քարոզող վարչապետը երեկ Գորիսում հրապարակեց ապրիլի 5-ի հանրակրվեի հրճակագրի նախագիծ, որպես անցած իշխանությունների գործելավոճի քաղաքական գնահատական։ Իթիվս այլ հարցերի տեքստում անդրադարձ կա նաև անցած ընտրություններին։ Նշվում է, որ 1995 թվականից մինչև 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցած որևէ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներ չեն արտահայտել ժողովրդի ազատ կամքը։ Վարչապետը հստակ չասաց այս փաստաթուղթն ինչ ճանապարհ է անցնելու, ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվելու է թե ոչ։ Միայն նշեց, որ հանրակրվեի կոնտեքստն են ուզում ձևակերպել նաև այս տեքստով։ Բովանդակության առումով Վարա Մանուկյանը շատ բան ունի ասելու, բայց այդ մասին ապրիլի 5-ից հետո։
Զերծ մնանք բովանդակային մեկնաբանություններից, որովհետև չենք ուզում վնասենք ԱՅՈ-ի գործընթացին։ Այն կարևոր գործընթաց է, կարևոր քաղաքական կամպանիա է, եւ հայ ժողովը չպետք է շեղվի ուրիշ կողմ, ինքը պետք է քվեարկի, կարծում եմ, ԱՅՈ-ի օգտին, դա իր որոշելիքն է։ Ուղղակի այդ գործիքաձևը, այդ աշխատելավորջը ինձ համար անընդունելի է։ Ընդունել հրճակագիր հենց այնպես, էքսպրոմտով, դա ոչ ընդունելի աշխատելավորջ է, որովհետև այդպիսի իրավական մեխանիզմ, այդպիսի գործընթաց ես տեղյակ չեմ, չկա այդպիսի բան։ Այն էլ հանրակրվեց մի քանի օր առաջ, այն էլ պարլամենտի որոշումից հետո, երբ որ հարցը դրված ժողովրդի համաձայն է արդյոք այս ձևով հանրակրվեի միջոցով սամնադրական կետի փոփոխություն իրականացնել։ Մնացածի մասին հետո կխոսենք։
Հեղափոխությունից հետո առանձին քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ բարձրաձայնել են անցյալին քաղաքական գնահատական տալու անհրաժեշտության մասին։ Մի քանի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ, որոնց թվում էր Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, պահանջում էին գնահատական տալ իրենց բնութագրման պետության զավթմանը, սակայն այս առաջարկները արձագանք չունեցան։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի կարծիքով քաղաքական գնահատականը խորհրդանում է ներկայացվում։
Եվ կարծում ազգային ժողովի ընտրված ազգային ժողովի կողմից ընդունումը բավարար կլինի, որպեսզի ճանաչվի այդ պետության զավթումը եւ որը որ հիմք կտա հետագա փոփոխությունների համար։
Սոնա Այվազյանն անընդունելի է համարում, որ իշխանությունը քարոզարշավի կեսից փոխում է հանրակրվեի դրվող հարցի կոնտեքստ։
Եթե դա արվեր շատ ավելի վաղուց եւ նախապես պլանավորվեր եւ հատուկ այդ ամբողջը դրվեր, միգուցե դա կլիներ ողջամիտ, բայց հիմա այդ մի կետի հետ վերել միացնել, կարծում եմ, այդքան էլ ճիշտ չի։
Ապրիլի 5-ի հանրակրվեի բուն հարցից շեղվելուն դեմ է նաեւ արտախորհրդանական քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանը։
Նա գիտեք ինչի, որ ասեն եկեք գնում ենք ժողովրդական լեզվով ասեմ, էլի ուտել խմելու, բայց տանենք բեռնատար բեռնաթափելու։ Այսինքն դու մի բանի համար կանչում ես ժողովրդին ընտրատեղամասել, բայց ուրիշ բանի համար քվեարկել ես տալի։
Նրա խոսքով անցած իշխանությունը գնահատական տալիս է իշխող ուժը ազգային ժողովի մեծամասնությունը։ Սուրեն Սահակյանն ընդգծեց, ժողովուրդն իր գնահատականն արդեն տվել է նախկիներին մերժելով։
Քաղաքական գնահատականը կառավարող ուժի գնահատականն է, որի հետ ժողովուրդը կարող է համաձայն չլինի, օրինակ։ Բայց դա իր գնահատականն է, իր կարծիքն է, իր տեսիլքն է պետության հետագա զարգացման, նախ անցյալին գնահատականի եւ ապագա զարգացման մասին։ Նախ ինքը գնահատականը այդպես չի տրվում հանրահավաքում, հետո ժողովուրդը գնահատական տվել է, կարծում եմ, այդ ամբողջ քաղաքական համակարգին, եւ ամեն մեկը այդ ժողովրդից է, որովհետեւ ժողովուրդը ասելով ամբողջություն ենք հասկանում կամ գոնե մեծամասնություն ենք հասկանում, ամեն մեկը իր պաճառն է ունեցել այդ համակարգը մերժելու համար։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի կարծիքով, եթե քաղաքական գնահատական ազգային ժողովը տա, դա կստացվի մեկ ուժի կողմից տրված գնահատական, իսկ հանրակրվեով այլ իրավիճակ է։
Ես կարծում եմ, այդ գնահատականը մեծ հաշվով արդեն մի անգամ տրվել է հեղափոխության ժամանակ, բայց հանրակրվեն եւս մեկ լավ առիթ կարող է հանդիսանալ, որպեսզի տրվի գնահատական, որը չի ընկալվի որպես գնահատական մեկ ուժի կողմից տրված, այլ կընկալվի որպես, այսպես ասած, կոնսենսուս։
Ռուբեն Ռուբինյանը դժվարացավ հստակ ասել, խորհրդարանում կքննարկվի փաստաթուղթը, թե ոչ, չբացառեց։ Ասաց, հրճակագիրը հանրակրվեի դրված չէ, բայց այն կարելի է համարել հանրակրվեի եւս մեկ համատեքստ քաղաքական բովանդակության առումով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հանրակրվեի բուն նպատակը դատական համակարգի փոփոխությունն է։ Այն, որ չկա այդ համակարգի նկատմամբ վստահություն, գիտեն, ի դեպ, ոչ միայն Հայաստանում, Ալև արտերկրում, ահավասիկ, ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը հրապարակել է տարեկան զեկույց աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով։ Ուշագրավ հանգամանք, զեկույցում ասվում է, որ բացթողումների շարքում հայաստանյան դատական համակարգի անկատարությունն է, նույնիսկ Թավշյա հեղափոխությունից հետո կա անվստահություն դատարանների անկախության և անաչառության նկատմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
2019-ին Հայաստանում կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել ոչ միայն նախկին իշխանությունների, այլև հենց իր օրոք պաշտոնյաների և իրավապահների կողմից կատարված ենթադրյալ չարաշահումները հետաքննելու և մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ, ասված է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված հերթական տարեկան զեկույցում։ Որպես ասվածի ապացույց, Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը վկայաբերել է բարձրաստիճանների դեմ անցած տարի սկսված քրեական գործերն ու դատավարությունները։ Սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկեց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատաքննությունը պարզելու նրանց ենթադրյալ մասնակցությունը 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո բանակը ցուցարարների դեմ հանելու գործում։ Գործով առաջադրված են մի շարք մեղադրանքներ՝ սահմանադրական կարգի տապալումից մինչև պաշտոնական կեղծիկ և մարտի 1-ի գործով ձեռք բերված ապացույցների կեղծում, նշում է պետդեպարտամենտը, թվարկելով գործով անցնող բարձրաստիճանների անունները նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Փաստելով, որ նոր կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, պետդեպարտամենտը միաժամանակ մեջբերում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի արձագանքը։ Այդ քայլերը պետք է արվեն զգույշ և խստորեն համապատասխանեն օրենքի գերակայությանը, դատարանների անկախությանը, թափանցիկությանը խուսափելու հնարավոր վրեժխնդրության կամ ընտրովի արդարադատության մեղադրանքներից։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը միաժամանակ նշում է, որ 2008-ի ողբերգական իրադարձություններից ավելի քան մեկ տասնամյակ անց 2019-ի հունիսին Հայաստանի խորհրդարանը առաջին օրենքն ընդունեց մարտի 1-ի տուժածներին աջակցություն տրամադրելու մասին։ Կառավարությունն էլ այդ նպատակով 720 միլիոն դրամ, 1.5 միլիոն դոլար հատկացրեց։ Անդրադառնալով անցած տարի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում արձանագրված խախտումներին, պետդեպարտամենտը հատուկ առանձնացրել է դատական համակարգի անկատարությունը, ընդգծելով, էական խնդիրներ կան արդարադատության անկախության հետ կապված, թեև օրենքը երաշխավորում է համակարգը իրականում, հիմնականում իրեն անկախ և անաչառ չի դրսևորում, փաստում է պետդեպարտամենտը, հավելելով, 2018-ի իշխանափոխությունից հետո էլ դատավորների նկատմամբ անվստահությունը հասարակության մեջ մնում է համատարած։ Հասարակական կազմակերպություններն էլ նշում են, դատական համակարգում կան շատ պաշտոնյաներ, որոնք ծառայել են նախորդ իշխանություններին, դատավորների կաշառակերությունն էլ մնում է մտահոգության առարկա։ Զեկույցը հիշեցնում է նաև դատարանների դռները արգելափակելու վարչապետ Փաշինյանի մայիսյան կոչը, պնդելով, թե դա ակնհայտորեն արձագանք էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու Երևանի առաջին ատյանի դատարանի որոշմանը։ Որոշ դիտորդներ այդ քայլը գնահատեցին որպես ճնշում դատական համակարգի նկատմամբ, նշում է զեկույցը։ Խոսելով դատական համակարգի մասին, Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը փաստում է, 2018-ի հեղափոխությունից հետո ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ ազատ են արձակվել նախնական կալանքից, ակնարկելով թերևս Սասնածրերի, Վահան Շիրխանյանի և մյուսների դեպքերը։ Իրավապաշտպանների խոսքով նրանց քրեական գործերում հանգամանքներ չեն փոխվել, ինչը վկայում է, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը դատավորները նրանց գրավի դիմաց ազատ չէին արձակում և պահում էին կալանքի տակ քաղաքական շարժառիթներով, նշում է զեկույցը։ Դատական համակարգը քննադատության է արժանացել նաև կասկածյալներին համատարած նախնական կալանքի դատապարտելու հին ավանդույթը լայնորեն կիրառելու և առանց հստակ հիմքերի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու համար։ Երկարատև ազատազրկումը շարունակում է մնալ խրոնիկ խնդիր Հայաստանում, պնդում է պետդեպարտամենտը, մեջբերելով կառավարության վիճակագրությունը, ըստ որի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ բանտերում պահվողների 45%-ը անազատության մեջ է առանց վերջնական դատավճռի։ Շարունակում է խնդրահարույց մնալ նաև իրավիճակը ոստիկանական բաժանմունքներում և քրեակատարողական հիմնարկներում։ Իրավապաշտպանները պնդում են հանգամանքը, որ ոստիկանները անցյալում իրենց կատարած չարաշահումների և կտանքների համար անպատիժ են մնացել, նպաստել է, որ նմանատիպ դեպքերը շարունակվեն, թեև Թավշյա հեղափոխությունից հետո դրանց թիվը նվազել է, նշում է Ամերիկայի արտգործնախարարությունը, հավելելով, դիտորդները պնդում են, որ անցյալում տեղի ունեցած այդ հանցանքների համար մեղավորներն անպատիժ են մնում, քանի որ հեղափոխությունից հետո իրավապահ համակարգում միայն ղեկավարությունն է փոխվել, հիմնական կազմը մինչդեռ մնացել է նույնը։ Բանտերում դիտորդություն իրականացնող փորձագետներն էլ իրենց հերթին նշել են, այս ոլորտում կոռուպցիան վերացնելու քաղաքական կամքը ամենաբարձր աստիճանի վրա է հիմա, սակայն այն դեռևս չի վերացվել ինստիտուցիոնալ չունենալ փոփոխության։ Իդեպ կոռուպցիայի մասին ՊԴՊ-ը փաստում է ժամանակին Հայաստանը հայտնի էր բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում շինարարությունում, հանքարդյունաբերությունում, խորհրդարանում ու դատական համակարգում առկա համատարած կոռուպցիայով։ Տևական ժամանակ մեղադրանքներ էին հնչում պետական միջոցները յուրացնելու, պաշտոնյաների կասկածելի բիզնես գործունեության ու կառավարության հետ կապեր ունեցող ընկերություններին տրված մաքսային ու հարկային արտոնությունների վերաբերյալ, փաստում է ՊԴՊ-ը ընդգծելով։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո պետական կառույցներում և նախարարություններում քրեական գործեր են հարուցվել։ Ըստ դատախազության 13 ամսվա ընթացքում իրավապահները 110 միլիարդ դրամի, մոտ 230 միլիոն դոլարի յուրացման, հապշտակության ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեպքեր են հայտնաբերել, բյուջեը վերադարձվել 30 միլիարդ դրամ, մոտ 63 միլիոն դոլար։ Որոշ նախկին պաշտոնյաներ պատրաստակամություն են հայտնել պետությանը փոխանցել իրենց սեփականությունը, թերևս քրեական հետապնդումից խուսափելու համար, փաստում է զեկույցը, մեջբերելով իրավապաշտպանների մտահոգությունը, թե անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը առավել թափանցիկ ներկայացնի այդ պաշտոնյաների հետ իր բանակցություններն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը դարձնի ավելի համակարգված։ Խոսելով բաստողումների մասին, ՊԴՊ-ը նշում է, անցած տարի լրատվամիջոցներում հաղորդումներ են եղել, թե պաշտպանության նախարարությունը լիակատար տեղեկատվություն չի տրամադրում բանակում ոչ մարտական պայմաններում արձանագրված մահվան դեպքերի վերաբերյալ, քննությունն էլ դրանց մեծ մասը որակում է որպես ինքնասպանություն, ինչը հարազատներից շատերն են կասկածի տակ դնում։ Միաժամանակ նշում է, որ ըստ իրավապաշտպանների անցած տարի նախարարությունը բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը առաջին անգամ դասել է իր գերակայությունների շարքում, վստահության գիծ ստեղծել, որով զինվորները կարող են իրենց բողոքները հայտնել, աջակցություն խնդրել կամ առաջարկներ ներկայացնել։ Դիտողություններ կան նաև լրատվական դաշտի վերաբերյալ։ ՊԴՊ-ը նշում է, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատությունն ավելացել է, այդուամենայնիվ պնդումներ կան, որ որոշ լրատվամիջոցներ խուսափում են իշխանություններին քննադատելուց, որպեսզի հակահեղափոխական Չերևան։ Հանրային հեռուստատեսությունը ստիրավապաշտպանների շարունակում է լուրերը ներկայացնել կառավարամետ տեսանկյունից, նշում է զեկույցը, միաժամանակ հավելելով. Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանրային հեռուստատեսությունը ավելի բազմազան թեմաներ է լուսաբանում, առավել բաց և հասանելի է նաև ընդդիմության համար։ Ովքեր են մասնավոր լրատվամիջոցների տերերը, հստակ չէ։ Իշխանությունները հանձնեն առավել թափանցիկ դարձնել նրանց անունները։ Իրավապաշտպանները, սակայն, պնդում են, որ այս հարցը պետք է դիտարկվի որպես գերակայություն, նշում է Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Նախորդ տարիներին, որպես կանոն, ՊԴՊ-ի այս զեկույցները քննադատում էին Հայաստանի իշխանություններին համակարգային կոռուպցիայի, լրագրողների և ընդդիմադիրների դեմ բռնությունների, խոսքի ու հավաքների ազատությունը ճնշելու, իրավապահների անպատժելիության և ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած խախտումների համար։ Այս անգամ միջդեռ ՊԴՊ-ը ընդգծել է Հայաստանյան վերջին արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, ըստ միջազգային դիտորդների, անցել են մարդու հիմնարար ազատությունների համապատասխան արժանանալով հասարակության լայն վստահությանը։
Վարչապետը երեք հատուկ ներեգություն էր խնդրել, հայտնի և անհայտ մարդիկ խոսեցին քաղաքացուն օգնելու պատրաստության մասին, մամուլում նրան արդեն անվանել են Կուրթանցի Մեխակը, սոցիալական ծանր պայմաններում գտնվող մարդով մոտեցել էր վարչապետին օգնության խնդրանքով։ Երեկի Սիփան Փաշինյանը տվեց նրան օգնելու խոստում, ընդգծելով, որ ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսվի քարոզարշավից հետո։ Եվ հենց այդ հանգամանքն էլ դարձավ քննարկման առիթ, ընտրակաշարք է նման խոստումը հանրաքվեի շեմին, թե ոչ, թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմից պատգամավոր Սիփան Փաշինյանի այցելությունը սոցիալական ու առողջական մի շարք խնդիրների մասին բարձրաձայնած Կուրթանցի Մեխակ Առաքելյանին իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի կարծիքով իրավական տեսանկյունից խախտում չէ, բայց հանրաքվեի դիտորդական առաքելությունը իրականացնող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը հորդորում է իշխանությանը զերծ մնալ նման գործողություններից, հասարակական տարաբնույթ ընկալումներ չստեղծելու համար։
Գործողությունը ինքը հենց այդպես էլ կարող է ընկալվել, որ այնուամենայնիվ սա ուրեմն նպատակ ունի ինչ-որ մարդու դիրքորոշման վրա ազնելու, չնայած մարդ իր կարծիքը մինչև այս օգնության տրամադրման մասին իմանալը կամ դրա մասին խոսակցությունը, հա, արդեն իր դիրքորոշումը արտահայտել էր, ինքը նեղացած չէ վարչապետից և քվեարկելու է ԱՅՈ, բայց ես կհորդորեի զերծ մնալ նման ուրեմն գործողություններից, որը կարող է նման մտածելակերպի կամ նման որակման հիմք հանդիսանալ։
Մեխա Կարակելյանը հանրությանը հայտնի դարձավ վարչապետ Փաշինյանի հետ մի քանի օր առաջվա հայտնի զրույցից, երբ խնդրել էր բարելավել իր կենցաղային պայմանները, ի պատասխան լսել կոշտ արձագանք. Առողջ տղամարդը մի ուրիշ առողջ տղամարդուց չպետք է տուն խնդրի, պետք է աշխատի ու ինքը ստեղծի։ Լրատվամիջոցների անդրադարձից պարզվեց, Մեխակը վատ առողջ է, Առաքելյանների 10 հոգանոց ընտանիքն էլ այնքան անապահով, որ երկրաշարժից 32 տարի անց տնակում է ապրում։ Սիփան Փաշինյանը 3 հենց այդ տնակեր այցելել, հղում արել Հայաստանից ու արտերկրից իր հետ կապ հաստատած մարդկանց ասել, ընտանիքի խնդիրները կլուծվեն։
Իմ պարտքն եմ համարել գալ մեխակենց ընտանիք եւ հայտնել այդ դուրը, որ մարդիկ կան, որոնք պատրաստական են իրենց խնդիրները լուծել։ Չեմ ցանկանա մանրամասնեմ անտեղի շարկումներից խուսափելու համար, որովհետեւ գիտեք, որ հանրաքվե է։
Հանրաքվեի մասին օրենքն արգելում է քարոշչության կողմերին, քաղաքացիներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով քարոշչության ժամանակ տալ, անգամ խոստանալ դրամ, արժե թղթեր, ապրանքներ, սննդամթերք։ Արգելում է նաև մատուցել կամ խոստանալ ծառայություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ԱՅՈ-ի կողմին զգուշացնող հայտարարություն չի տարածել։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց ԿՀ մամուլի խոսնակ Հերմինե Հարությունյանը, վարչական վարույթ էլ չի հարուցել։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը Ազատությանը փոխանցեց. Եթե վարույթ չի հարուցվել, հանձնաժողովը բավարար հիմքեր չի գտել, որ օրենքի պահանջների հետ եղել է անհամատեղելիություն։ Իսկ 2017-ի խորհրդարանական ընտրաշավի ժամանակ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հղում էր անում հենց ԿՀ զգուշացմանը, թե դրամական ու նյութական խոստումներով օրենք է խախտում։ Դժգոհում էր Մուկուչյանն իրեն արգելել է մարդկանց անգամ խոստում տալ։
Լավ, մարդիկ թող մեռնեն, ցավը տանը, ոչ մի բան չեմ, խոստանեմ ժողովան։ Պարոն Մուկուչյանը արգելել է։
Միակ խախտում տեսնողը ոչի քարոշչական կողմն է, բայց քայլեր ձեռնարկել այդ թվում վարույթ հարուցելու պահանջով ԿՀ դիմել չեն պատրաստվում։ Հարցի բարոյական կողմը կարևորելով, Ազատությանը փոխանցեց ոչի ճակատից Ռուբեն Մելիքյանը։
Չեն պատրաստվում կոնկրետ այս փաստը ներառել մեր հաշվետության մեջ, մեր զեկույցի մեջ, միջազգային գործընկերների ներկայացնել, ոչ էլ պատրաստվում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմել, որովհետև կարևորում ենք հարցի բարոյական կողմը, կարծում ենք, որ դա է ճիշտ մոտեցումը այս հարցին։ Թե հակառակ կողմը ոչ միայն օրենքի խախտում է թույլ տվել, այլև սա անազնիվ խարوشչական դրսևորում ենք մենք համարում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մետրոյի հայտնի միջադեպը եւ դրան հաջորդած սկանդալային հեռախոսազրույցը շարունակություն ունեն, եւ այսպես. Արդյոք ովքեր են, ինչ կտրիչներ են այդ պահապանները, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Երեկվանից համացանցում տարածվող տեսանյութը, որտեղ իրենց հեղափոխության պահապաններ անվանող մի խումբ տղամարդիկ մեկ այլ տղամարդու ստիպում են ներողություն խնդրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։ Ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստում։ Ըստ այս խմբի անդամների, տղամարդն այն անձն է, որը օրեր առաջ ձայնագրել էր մետրոյում վարչապետի վրա ԱՅՈ-ի քարոշչական բուկլետը նետած աղջկան։ Զրույցի ընթացքում նա Փաշինյանի հասցեին հայհոյանքներ են հնչեցրել։ Այդ ձայնագրությունը եւս համաց ցում էր հայտնվել։
Վարչապետի
հեղափոխության պահապաններ կոչվող խմբի հիմնադիրներն են Հայկ Ստեփանյանը եւ Վահե Խանդիլյանը։ Ինչպես գրված է նախաձեռնության Facebook-ի անեջում, նախաձեռնությունը նպատակ ունի պաշտպանել Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը եւ դրա արժեքները։ Տեսանյութի տարածումից հետո Հայկ Ստեփանյանը գրել է. Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետն է, այս երկրի դեմքը, եւ որ նրան հայհոյելը հավասար է իրեն ընտրած ժողովրդին հայ ելուն։
Ուրեմն ես որպես տղա որ ասեմ պատասխան տու ասացի, կանալ ես։
Վարչապետ Փաշինյանը, որը քարոզարշավ է անում մարզերում, այսօր Վայքում անդրադարձել է այս խմբի գործունեությանը, անընդունելի համարելով նրանց արարքը եւ դատապարտելով այն։
Մանավանդ որ այն ժամանակ ես 2 օր ես անընդհատ խոսում եմ, որ մենք հայհոյանքին հայհոյանքով չպետք է պատասխանենք, վիրավորանքին վիրավորանքով չպետք է պատասխանենք, բայց մարդիկ մեր անունից գնում են և այդպիսի գործողություններ են անում, այսինքն չգիտեմ, մեր անունից չեն անում, իրեն անունից են անում, բայց ի պաշտպանություն մեզ, ի պաշտպանություն ինձ։
Փաշինյանն իր կողմնակիցներին կոչ է արել սադրանքներին չտրվել։
Հայհոյում են ջանդամ թե չհայհոյում, իրաց գլխին կպնի իրաց հայհոյանքը։
Արժանապատվությունը նվաստացնող ցանկացած այսպիսի գործողություն, որի նպատակը մարդու կարծիքը փոխելն է, անթույլատրելի է եւ դատապարտելի, անկախ նրանից խմբավորման անունը հեղափոխության պահապաններ է, թե հակահեղափոխության, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Նման տիպի գործողությունները կանխելու, նման գործողությունը կատարողներին բացահայտելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու պատասխանատվությունը անմիջական կրում է իշխանությունը։
Սաքունցն ավտորիտար պետություններն է հիշում,
որտեղ սա շատ նման է ավտորիտար պետություններին, մասնավորապես ասենք նոր մեր հարևանի Իրանի իսլամական հանրապետությունում իսլամական հեղափոխության պահապաններին, որոնք պաշտոնական գրանցված հա կառուցվածք են, կամ Ռուսաստանում հանձինս այդ Չեչնիայում կադիրովականների, հա, որոնք հրապարակավ պահանջում են մարդկանցից ներողություն խնդրել իրենց քննադատության համար ուղված Ռամզան Կադիրովին։
Իրավապաշտպանը հեղափոխության պահապանների գործողություններում նաև սադրանք է տեսնում։
Հեղափոխության պահապանները դրանք չեն կարող նման գործողություն կատարել այնպիսի հեղափոխության, որը հիմնված է ժողովրդավարական ոչ բռնի թավշյա ուրեմն սկզբունքների հիման վրա, այսինքն ոչ բռնի ամբողջ այդ փիլիսոփայությունը ամբողջովին հակասության մեջ է գտնվում այդ այսպես կոչված հեղափոխության պահապաններ ինքնակոչ խմբի ուրեմն գործողության հետ, որը ամբողջությամբ բռնություն է։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը նույնպես անընդունելի է համարում այս խմբավորման այսպիսի գործունեությունը։
Պետք է ասեմ, որ նման իրավիճակները ոչ մի օգուտ չեն տալիս, հակառակ ազդեցություն են ունենում, եւ նման բաներ անելը համառման բանոցնելի է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նորից անդրադառնանք չարաբաստիկ COVID-19-ին, օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում որոշել են սահմանապակող միջոցներով կանխել վարակի հետագա տարածումը, տվյալ դեպքում ներմուծումը հին մայրցամաքից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ամերիկան 30 օրով փակում է դռները եվրոպացիների առաջ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Աննախադեպ սահմանապակումը ուժի մեջ կմտնի վաղվանից ուր փակես գիշերից։ Բացառություն կարվի միայն Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների համար։ Ժամեր առաջ դիմելով ամերիկացիներին հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը.
I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health.
Որպեսզի թույլ չտանք, որ մեր տարածքում նոր դեպքերը ավելանան, մենք դադարեցնում ենք բոլոր ուղևորությունները Եվրոպայից Միացյալ Նահանգներ։ Մենք ոտքի ենք հանել Դաշնային կառավարության եւ մասնավոր սեկտորի ողջ զորությունը պաշտպանելու Ամերիկայի ժողովրդին։ Անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում նոր կորոնավիրուսից մահացել է առնվազն 38 մարդ, վարակվել ավելի քան 1200-ը։ Թրամփի ուղերձից ժամեր առաջ Ժնևում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր հայտարարել, անցած տարեվերջին Չինաստանում սկիզբ առած վիրուսն այլևս դարձել է համաշխարհային համաճարակ։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Թեդրոս Գեբրեսյուսը հորդորել էր աշխարհի առաջնորդներին ակտիվացնել արագարձագանքման մեխանիզմները, խոսել սեփական ժողովրդի հետ հնարավոր վտանգների մասին և տեղեկացնել, թե ինչպես են նրանք կարող պաշտպանվել վիրուսից։ Սա այլևս բոլորին է վերաբերում, ընդգծել էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։
In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases.
Առաջիկա օրերի և շաբաթների ընթացքում մենք ավնկալում ենք, որ հիվանդակցության և մահացության դեպքերը, ինչպես նաև դրանցից տուժած երկրների թիվը, էլ ավելի կավելանա։ Մեր կազմակերպությունը շուրջօրյա ռեժիմով հետևում է իրավիճակին, և մենք խորապես մտահոգված ենք թե վիրուսի տարածման տեմպերով, թե անգործության աստիճանով։ Փաստելով, որ համաճարակն այլևս պանդեմիկ բնույթ է կրում, Գեբրեսյուսը միաժամանակ ընդգծեց, նոր բնորոշումը չի նշանակում, թե կազմակերպությունը աշխարհի պետություններին նոր հանձնարարականներ կամ պահանջներ է ներկայացնելու։ Մեր հորդորը կառավարություններին շարունակում է մնալ նույնը. հայտնաբերեք, ստուգեք, բուժեք, մեկուսացրեք և մոբիլիզացրեք ձեր ժողովրդներին, հայտարարեց համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։ Փորձագետներն իրենց հերթին փաստում են. Այս եզրույթի օգտագործումը ընդգծում է, որ աշխարհի երկրները պետք է ավելի սերտորեն համագործակցեն և համախմբեն ջանքերը իրավիճակը վերահսկողության տակ առնելու համար։ Վերջին տվյալներով նոր կորոնավիրուսի դեպքեր են գրանցվել արդեն 109 պետություններում, վարակվածների թիվն անցնում է 125,000-ից, հիվանդների մոտ կեսը, շուրջ 68,000-ն արդեն ապաքինվել է, մահացել է ավելի քան 4,600 մարդ։ Վիրուսի տարածման օջախները մի քանի օր է Չինաստանից տեղափոխվել են հարավային Կորեա, Իրան և Իտալիա, որտեղ անցած մեկ օրում միայն 196 մարդ է մահացել։ Մի քանի օր է Իտալիայի ողջ տարածքով մեկ կարանտին է հայտարարված։ Երեկ էլ կառավարությունը նոր սահմանափակումներ մտցրեց, փակելով հանրային օբյեկտները, այդ թվում ռեստորաններն ու սրճարանները։ Առաջիկա օրերին Իտալիայում բաց կլինեն միայն դեղատներն ու սննդի խանութները։
Հին մայրցամաքում դժգոհություն են հայտնում նոր մայրցամաքից ստացված հաղորդագրության կապակցությամբ և միասնական քայլերի անհրաժեշտության մասին են խոսում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Արձագանքելով ԱՄՆ-ի նախագահի որոշմանը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այսօր հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Այն ներկայացրել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Էրիկ Մեյմերը։ Կորոնավիրուսը դա գլոբալ ճգնաժամ է, այն չի սահմանափակվում որևէ աշխարհամասով և պահանջում է համագործակցություն, այլ ոչ թե միակողմանի գործողություններ։ Եվրամիության համար անընդունելի է, որ ճամփորդությունների արգելքի ԱՄՆ-ի որոշումը ընդունվել է միակողմանի և առանց խորհրդակցությունների։ Եվրոպական միությունը խիստ միջոցների է դիմում սահմանափակելու վիրուսի տարածումը, նշված է Եվրամիության ղեկավարների հայտարարությունում։ Թրամփը, հայտարարելով Եվրոպայից ԱՄՆ ճամփորդությունները 30 օրով արգելելու մասին, նաև մեղադրել էր Բրյուսելին, ասելով, թե Եվրամիությունը անհրաժեշտ միջոցների չի դիմել, ինչպես Ամերիկան, կանխելու վիրուսի տարածումը։ Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը ասել է, որ Թրամփի որոշման հետ կապված առաջիկա օրերին անշուշտ որոշ քայլեր կարվեն, մասնավորապես տնտեսության, ինչպես նաև կառավարության աջակցության հարցերի շուրջ։ Նրա ասուլիսի ժամանակ դահլիճում գտնվող ներկաններից մեկը փռշտացել է, ամեն ինչ կարգին է, ժպտալով հարցրել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Եվրոպական խոշոր օդանավակայաններում, մասնավորապես Փարիզի, Բրյուսելի, Ֆրանկֆուրտի օդանավակայաններում, որտեղի չվերթներ կան դեպի Միացյալ Նահանգներ, ուղևորները անորոշության մեջ են ընկել։ Արդյոք պետք է մնամ, թե կարող եմ գնալ, տարակուսում է Փարիզի օդանավակայանում գտնվող ուղևորը։ Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում ուղևորներից մեկի կարծիքով դժվար է ասել, թե Միացյալ Նահանգները կարող է ինքն իրեն այնպես մեկուսացնել, որ խուսափի կորոնավիրուսից։ Ես գտնում եմ, որ դա չափազանցված միջոցներ են և չեմ կարծում, թե դա լավ է նրանց համար, նրանց տնտեսության համար, ասել է նա։ Մեկ ուրիշ ուղևորի կարծիքով պետք չէ անհանգստանալ, այդ միջոցները գուցե և լավ լուծում են, բայց վախենալ պետք չէ, պարզապես պետք է ձեռքերը լվանալ։ Կարծում եմ այս պահին սա պարզապես խուճապ է, ես իրոք չեմ կարծում, թե պետք է անհանգստանալ, ասել է Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանի ուղևորը։ Մինչ համատեղ հայտարարությունը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Թվիտերում գրել էր, թե Եվրամիությունը կքննարկի եվրոպացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ 30 օրով արգելելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը և նշել էր, որ տնտեսական ցնցումներից անհրաժեշտ է խուսափել։ Թրամփի հայտարարությունից հետո նավթի գինը 4.5%-ով ընկել է, մեկ բարելի գինը այսօր առավոտյան միջազգային բորսաներում $34 էր։ Ամերիկացիներին ուղված Թրամփի ուղերձից հետո վարչակազմը պարզաբանել է, որ Եվրոպայից Ամերիկա ճամփորդությունների ժամանակավոր մեկ ամսվա արգելքը չի վերաբերում Բրիտանիային, Իռլանդիային, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին և ԱՄՆ-ում մշտական բնակության իրավունք ունեցող մարդկանց, որոնք երկիր կմտնեն ստուգվելուց հետո։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնի տվյալներով Եվրոպայում կորոնավիրուսի ավելի քան 17,000 դեպք է գրանցվել, մահացել է 700-ից ավելի մարդ։
Թուրքունական սահմանին լարվածությունը չի մարում, թուրքերն ասում են, թե մտադիր չեն կանխել փախստականների շարժը դեպի Հունաստան, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է այն, ինչ անում են հույները ներգաղթյալների հետ, բնորոշել նացիստական Գերմանիային։ Այդ մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց նախորդին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդի հանրական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։
Նազիլերին յապտիտլարիլա Yunanistan sınırındaki şu şu görüntüler arasında
այն պատկերները, որ իրականացնենք դառնում այսօր Հունաստանի հետ սահմանին, նույնն է, ինչ նացիստներն էին անում։ Այնինչ կատարվում էր նացիստական համակենտրոնացման ճամբարներում, այժմ նույնությամբ կրկնում են հույները արևմուտքի անունից, կարծես այդ նույն արևմուտքի կողմից աշխատավարձ ստացած հանրային ծառայողներ լինեն, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը, մեկ անգամ եւս զգուշացնելով, որ Անկարան չի խոչընդոտելու ներգաղթյալների անցմանը դեպի Եվրամիություն։ Բացեք դռները, թողեք ներգաղթյալներին ձեր երկրի տարածքով անցնել դեպի բարեկեցի կարգմության պետություններ, ինչու է կարգելափակել նրանց և նացիստական կտանքների ենթարկում, հերակակարգով դիմելով Հունաստանի իշխանություններին, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահն ի դեպ չի էլ թաքցնում, որ այն ինչ կատարվում է Հունաստանի հետ սահմանին, Բրյուսելից զիջումներ գործելու պարզ մի լծակեր։ Քանի դեռ Թուրքիայի իր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի ապահովմանը Եվրամիության անդամակցության գործընթացում մի շարք ոլորտներին վերաբերող բանակցությունների վերսկսմանը, մաքսային միության մասին համաձայնագրի նորացմանն ու ֆինանսական աջակցությանը վերաբերող պահանջները չեն բավարարվել, մենք շարունակելու ենք սահմանին գործել նույն կերպ, ինչպես գործում էինք նախկինում, հայտարարում էր Էրդողանը։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունները հնչեցին նրա Բրյուսել կատարած այցից բառացիորեն մի քանի օր անց Բելգիայի մայրաքաղաք Ակում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Եվրամիության ղեկավարների հետ քննարկում էր 2016-ի մարտին կնքված ներգաղթյալներին վերաբերող համաձայնագրի ճակատագիրը։ Այդ համաձայնագրով Եվրամիությունը պարտավորվել էր Թուրքիայի ներգաղթյալների խնդիրները լուծելու համար շուրջ 6 միլիարդ եվրոյի ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։ Դրա դիմաց Անկարան խոստանում էր ուժեղացնել Եվրամիության հետ իր ցամաքային և ծովային սահմանների հսկողությունը, թույլ չտալով 2015-ին տեղի ունեցած ճգնաժամի կրկնությունը։ Դատելով Էրդողանի 4-7 օրը հնչեցրած հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ Եվրամիության ղեկավարների հետ նրա բանակցությունները տապալվել են։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև պաշտոնական Աթենքի որդեգրած կոշտերը տորաբանությունը։ Հունաստանի կառավարությունը կտրականապես հերքում է Անկարայից հնչող մեղադրանքներն, ինչպես նաև ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկում New York Times-ում 3 հրապարակված հոդվածը, որի հեղինակները ասում էին, թե հունական իշխանությունները սահմանը հատած անօրինական ներգաղթյալներին տեղափոխում են գաղտնի ճամբարներ, որտեղ նրանք զրկված են տարական պայմաններից, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների և իրավապաշտպանների հետ շփվելու հնարավորությունից։ Հունաստանի տարածքում ներգաղթյալների պահման համար նախատեսված որևէ գաղտնի բանդ գոյություն չունի։ Սահմանների պաշտպանությունը թափանցիկ է իրականացվում համապատասխան երկրի օրենքներին ու սահմանադրությանը։ Մյուս կողմից, պետք չէ մոռանալ, որ մարդկանց մեր սահմանագլխին են հասցնում կազմակերպված մեքենաներով ու ավտոբուսներով։ Այդ դեպքում հունաստանի քաղաքացիների մոտ հարցեր են ծագում, մասնավորապես, թե էլ ինչ քայլերի է պատրաստ դիմել թուրքական կառավարությունը։ Աթենքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելիոս Պեցասը։
Վլադիմիր Պուտինը մի շարք հարցազրույցներ է տվել 10 գործակալությանը, այս նոր հատվածը Խոդորկովսկու մասին է, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Յուգոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովս անվանել է «խաբեբա»։ Նա դա ասել է 10-ին տված 20 հարց Վլադիմիր Պուտինին նոր ձևաչափով հարցազրույցում, որի հերթական հատվածը այսօր էր հապարակվել։
Խադարկովսկի ժուլիկ։ Да, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах.
Ходорковский «Хапебая» ասել է Պուտինը, նրա խոսքով Ходорковսկու շրջապատը ներգրաված էր ոչ միայն կեղծ գործողությունների, այլև պատվերով սպանությունների մեջ։
Не доказано личное его участие в этих организованных убийствах, но сами убийства имели место быть.
Յուկոսի նախին ղեկավարի անձնական մասնակցությունը սպանություններին ապացուցված չէ, ասել է Պուտինը, սակայն Պուտինը չի հավատում, թե պետության աշխատակից Снеры горцали Иренц из Камахачуйков.
Сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти в своей истории. Думаю, что нет.
Կարծում եմ, առանց Խադարկովսկու համաձայնության նման բան չէին անի, բայց ապացուցված չէ, ապացուցվեցին նրա ապօրինի գործողության այլ փաստեր ու ստին աստացավ համապատասխան ժամկետ, հարցազրույցում ասել է Պուտինը։ Միխայել Խադարկովսկին 2000 թվականների սկզբին, երբ Պուտինը նոր էր նախագահ, ընտրվել Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն էր, նրան էր պատկանում Ռուսաստանի նավթային ամենամեծ մասնավոր Յուկոս ընկերությունը։ 2003-ին իշխանությունները Խադարկովսկուն ձերբ հավակալել էին մեղադրել նրան տարբեր հանցագործությունների մեջ, նա 10 տարի անցկացրեց Կալանավայրերում։ 2013-ի դեկտեմբերին Պուտինը Խադարկովսկուն ներում էր շնորել Ռուսաստանից հեռանալու պայմանով։ Վերջին տարիներին Խադարկովսկին ապրում է Եվրոպայում, նա աջակցում է ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությանը, ֆինանսավորում է հասարակական կազմակերպություններին և պարբերաբար հանդես է գալիս Ռուսաստանի իշխանությունների և անձամբ Պուտինին քննադատող հայտարարություններով։ 3. Խադարկովսկին, օրինակ, Դոշչի հեռուստաընկերության եթերում մեկնաբանել էր սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին, փաթեթը ասելով.
Для меня было дико унизительно, то есть просто вот
Тевис Казбане Болорсел, а сумма инк те айс попохуцунери мияки маста Путини нахагаутя жамкетнери зроятсумне, а мен депкум Болори самар сатта хачана канкалер. Мез Русастани кагакатнери спарзапес нвастацреле населе. Русастани ерпемни амена харуст марта. Хавелем наев верчерас юкоси нахкин сепаканатарер. Хертакан анкам мичас гаин датаранум хскай кангумарен шахел Русастани караварутянде. Хайцов сакай. Айснур самонадракам попохуцунере нерару մեն նաև կետ, որով Ռուսաստանը միջազգային աջակցությունների որոշումները չկատարելու սահմանադրական իրավունք է ստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիո Կայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։